Kacho mwale nisa naka vio efano romo vio eto ntoro na ilisa atila zaka sujirtan. Wangu ya wakona lama nisa niko pesen. Aro les kula nito kotif kula nilama. Wandu ya sanu janresa akto kerdebi neti nisa nitim. Ansura alake.
Hirir mormi oromia atijira nini. Nam heddut lubbuda beka be neddut badelle. Khanu wara mwotuma namfijera. Khanu wara waljare namfitejera. Europa fi North America fi yale dulet nami hirir bayetine. Ijecha ajaluti fi lugana bato. Pujtot siyasa oromo tif kapsaot oromo hirajiran. Hai kama ni jecha gafa chujer. Wara Jawar Muhammad, obbo Bukele Garbati, Hamza Boranati fi abboti siyasa oromo hiddu manila kesi jiran, man kesi jiran. Nam seiran isani fi itigafatam tota bao hidamani abukato tae tae ujjachu fi jurgesalle nam dubbin. Bushisi gode narsi wan nannu saani tiyotan. Hirir haa wul gabate tae jiran rat manjir. Yalane todunut timachi wana feddechan.
Parlaman Ethiopia bajeta waggaaf qarshii biliyoona 4.76 raggaasisee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota paarlaamaaf haasawaa dhageessaniin bajeta ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiin isaas waggooti darban lamaaf oomisharraa hafaat argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan dhiiga dhangala'eef itti gaafatamuudhaa jedhaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa fi oduu gabaasaan OMN Shamsaddiin Xahaa kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Daaniyel Baqqala dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedhetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatanii jedhaniiru. Obbo Daaniyel Baqqala hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqala Garbaa, Jawaar Mahammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaan namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuu hin dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadhiyeenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjechaa Jeneraal Tsaare Mokonniniin kan himatame ajajaa 10 masaafinxi gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama qabachuusa mallaskaachuu amma haa gabaaseera.
Eega jechaan wixata halkan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamu as godinaalee Harargee Bahaaf lixaatti namoonni hiriira ba'an ajjeessamuu dubbatu jiraattonni Harargee Bahaa. Eega sana as haalli nageenyaa boora'uusaa kanneen himan jiraattonni kun amma humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru jedhanii jiru. Ka jiraattonni kun miseensota poolisiif raayyaa ittisa biyyaatu tarkaanfi hin malle fudhataa jira jechuun himatan aangaa'onni godinaa immoo seera kabachiisaa jira jedhu. Galmo Daawwitu gabaase.
Jiraattonni godinaalee Harargee lameen BOF dubbatan erga mormii tiffata darbee as lubbuun namootaa hedduun akka darbe hiree mormii godinicha keessatti ta'een booda sammuu hagaa irraa bakka adda addaatti namoonni hedduun qaamolee nageenyaan to'annaa jala oolfamaa jiru jedhan. Jiraataan magaalaa Harmaayaa takka haala jiru yoo ibsan Harmaayaatti qonnaan bulaan noota nageenyaa reebamee ajjeefameera jedhu.
Galaa Harmaa keessatti akkuma reebusii meeshaa nama reebaa turanii maal nama gabbee reebaa turanii fiinjee ture kallattiidhaan amma ajjeesanii jiranii as magaalaa gara magaaluma walakkaa ganda qoree jumayyaanii magaaluma walakkaadha. Qotee bulaa nagaa dhimma kana kuban qabne nagaa waan takka irra hin jirre nama nagaa deemu asumatti ajjeesan. Namni ajjeefamee Harargee Bahaa keessatti awwaalaa irratti gara nama afuriitu ajjeefamee ture guyyaa jalqabaa. Rasaasaan ajjeefamee firanuu guyyaa lammaffaa ammoo uleedhaan reebanii mucaa tokko ajjeesanii kan hawwatama keessatti jechuudha. Namni daawamee madaa'e ammoo gara nama 18 Hararri irratti nama 8 daawamee ture gara Haramaayaa yoo dhufu ammoo Haramaayaa irratti nama tokko dargaggeessa tokko ajjeesanii turanii nama tokko ammoo madeessanii turan tokko ammoo uleedhaan akka malee reebanii jechuudha namni madaa'e nama lama namni biyya nama tokko jechuudha. Gara Dadar irratti ammoo nama 4 Rasaasaan rukutanii. akasu mamas gara birati da ra kamade yiru gara babileu gadda birti da na kasan made jira gara gombolchati leida na kasan made jira na mujumlani da guru jirani nama kasu suke rowan jajjabo kasu kana gaitati da guru maga fa manunda alkan manar da mani biya sa kasuma tibura jirani mana da guru jirani akamare re bi chama jira jitte jiyo nan torcher yama jira jiran
jiratan kuna galar maya fi harge ba bakka dadda ti tar kanfi porta majira jidanin jiratun ne rakko sa ta lamajiru jitan da balani dubbatu jiratun magala dure da wato kolle magala tike zatti murmi gegge fa maratti lubun nama har kan nota na ginya ratti dardu himte namonne dunis amma hida jiracho dubbatti
tara duwa sagaliti ada duwa sadde ganda la garre jamuti takatuma bakota garagara tinanni da wame jira anu tara jun jira jolle ni gamte sammo akatuma jirti arada duwa furi ras raya itsabiya tivi polisi mamagala nage idutu odiga letade dargagge safunana jira
halmol fakkatun gunna ragelita tis mormikes lubunna madarbuni fi namonni si mormin bodai da majiratu jiratani dubbatani jiru ahmed khalid jirata magala jiroti
amma kan magala jiro ko fudan ne ga fa jel kaba ne mota su demi jaru ko tame da jala humni adda ne mota la maru ko te ka kanne na bani mo polidior me ati ana kan gode ne mo jolle iri da yero ba jir tu tanke za mo sane ga tille wore ga mani jire ne awon
Hawasni Oromo Minnesota ajje famun artista Caalu Hundeessaa gaafa dhagahame qabe guyya guyya dhanu hiriira fi yaadanno addaanin kun Sirna dungo ibsu kalessa kamisa jechuudha magaala Minneapolisitti geggeeffame irratti dhimma artista Caalu dhiyeessuudhaan ummata boochisuu ishee animame shamarree Oromoo Faaxumaa badhaasoon dubbise
kalessa kenna Hallo, inde saya de chunaf Powderhorn Park okay with the Alice of Pesnet right. Sanin doras kopina tata tai tre yere atisana sana sakat.
Menama meka termate tilma manjechuda wanni juru mirri juru hawasa bira mal fakata.
Nam binary termate tinam libak ba mira ba inde ma ragudan gadda tsari mamundan dinni nabli baen dubachu yudatabi kun ari guddat tetagame nam tokotokmo like ugamati fakkat ugamati fundura ka walata waldan hawatoro molli walata dara mojju jiraidani ammero walgito telegram bod namni menetingalu de konnis marachu jirani waldan hawatoro molli marachu jira wal magalat namu fundra kamitina kamituma tikena gagaru dendena kamitti sena hatalu akmani rojratinu dubatu haritata dubachu dendena ni ba emari kuddatu de majra
karabratin hoggantonni motumatfi wulchitonni godina minisotas ajjecha artisti oromo bekama kanan gaddeti dagahami ibsati hawasa sani hawasa oromo godini chake sejratu bra akadabatan ibsati jiran Bulchan godina Minnesota team was Haajaalu Hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiise jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haajaalu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa Twitterii ibsaniiru kantiibaan magaaluma godina Minnesota keessa jirtu St. Paul Melvin Carter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaati fi qabsoo Haajaalu Hundeessaa dhabe wajjin jirraa artistiin kun Hawwi hawaasa keenya calaqqisiisa ture hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan godinuma Minnesota irraa bakka buutuun ummataa Ilhaan Omar addunyaan tun namoota ummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan Haajaalu Hundeessaa ummata Oromootiif ummata kaaniifillee abdii kennaa ture Rest and Power nagahaan boqadhu Haajaalu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii bira akka dhaabbatan ibsaniiru asuma United States keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera Washington DC, Seattle fi Texas san keessayi gara Awurooppaa hoo dabarre Netherlands, Sweden, UK akkasumas German keessatti qophiiwwan wal fakkaatan gaggeeffamaati jiran
Magaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal arra hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Frankfurt dhufne Oromoon keessattu keerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artist goota Haajaalu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis walqabatee hidhaa kafawata gameji akka Jawar Mohammed bakkale garba fi kambiru ratti makaballe si yokani mo imanna kijibati baname mormudaf kifufinsa kaba mormin kun yarra Frankfurt ratti gaggefame konsula Ethiopia fulduretti tilmaman garanama kuma tokkoto irmate tero ittianu kessettis
Lami wan Oromo biyota ala jiratan Haacaalu hundeessa halala qofaamitan beekan yeroo adda addaatti as United States, Canada dafi Europa kees akkasumas biyota kan kees deeme hojiisa dhiheessa turunsa hin yaadatama
biyotan Oromo Nile Saadra jaga sujirtan
ajjeefamu artist Haacaalu hundeessa tifufe mormilee bakka wan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli ambo folu magal Oromiya gamadit ake sejiru malak kafakat, gabasa Kenya na kurmalka odefan nejirra na motu dubbise.
Galambo rajal kamud af, torbandar vikisa ajitsa artista jalun de saartofudan, magalambo fi gudnale Oromiya lit agar agar ake seti dan din chufate, tajajilli satan jite turun saani adetama, garu idatakana jal kame, tajajilli gejjiba, tajajilli suki, tajajilli hotela, tajajilosni kunduntu, fa gari jedamun itti ufaniti kan isan jirani wallakka baha wallakka lita kele mullakka akkasumas magalusni isan kee sattar gabanis tajajila wal fakkata ra akajiran namota chittar gaban ra bilbile attabafachu yale injira yero amma kana tajajilli hundumtu hala itti ufetti jira jechuda
kele mullakka kee sa walu de fatti mal kabda
butina kele mullakka titi gaftama wajira bulchin safi nagenya kentano butafari asafa Tuahul kabate, aman tauul kabate, rakun kudna kille mullakka kisat mua minjuru jadani. Jatuh tak kisah kubingkau, namutni nak kubsan angkana injadani. Okani sana tem bafatin, sababa herira manali fanna ujul kabate hit amu rupatu. Isakan ada bafatun afu buta faria safa gafat injra. Namutni murasni hit amaniru jadani. Nak kubsan heroisanis, namuta jatan tu rom makana. Aka kudna kille mullakka ti hit ame, sabab ni sana ti hit amanisimu. Sebabnya balalif fenda hari rasana awal kawat usun tane, dandi garafin fenda tikesu, dandi kute caspal thi, adam kuthur afte tafii, namusni kute anja, ida mani tikani sanjrani, adinsi serasanis, akuma hari yatti ayamun jal kawamijra, imatni ratibana mud afraga walitik awamajra, kani sanjrani, kanaran kana serakum brand jurujacun kani san, ipsa kene nijran jacur, kudina. Wallagalit alal chesa kasuma turban darbe yero hirira balali fanda jechuda akuma gudnale bakka bra oromiya ke setumul letature dandinis chufame tajajlotnis dot chufaman tokko turani tukani santurani kintu karra menesihu akasumas ana lejo fi kanne brotti namutni hirira balali fanda sanarat adanu age saturan akasumas immo alaba adabli summa oromu qabatani turan hidaman jedani kubikan esan turaniru Ima kan ada wafat curaf. Kerabu cah kodina boleh kelita obo Elias umat hati bilbilin ture. Namutni hariya kan ada termatan. Balali fachu kofosuntan. Namnya jecha kan rawat isirat kaya diatu. Gafijat esani juru jecung kan sandu batani. Hariya balali fanda kan ada tigaru. Namutni bifana ke kawesa tain. Anolekur alamatan kisati. Balali fatani kalan rangka nafe. Nabi sawa firmana hariya kan ada tain sehidamihin juru. Jadani kan jadani gafi umat kesan namun ni aman jadani kef amoi rode weekendan namun ni torbatami torbatan hidaman ni kan san jadani akkut ni cat jadani sebab herira kan rati romatan ni fosun tane sebab cekumsa kakasud af akasumas kawenya gugud af namun rati bala lubuf bala mitak awage kesud af tatafata ni kan san tuatamani jacun de weekendan ni kan san jadani sababa amantafi sababa saban ulkabates rakon naginya umma minjur jachun ubo Elias ummata dewi kendanit kanisan jiran adem sasera namota kabaman jadaman turbatami turbalan se ubo Elias gafatamani turani hana her eyyamun namotni kunnen karati manamurti tiriyatan hujjata majra jachun kanisan dupatani jiran jachuda hana kodina wallagabas halota de majran atawafachuda afbiplen ture hani naginya turbanka nakisamul latajaru garistaw Namutni ilalca siasa sani tinggi, awajuru jatuhan. Parti Kongresi Federalis Kerumuh, KFAO kesa, namitokku, neti maniti kan isanjirani hanga amat misesotni isani lakofsan afurtama ultana kagodna ullagabati damani jirachu da kan sandu betani jiran jechu da teriru mabalale fenna ajjecha artista calu desa ortofe jechu da demosni woli galan ipetokko fi sodomi jaultani sakasuma akagodna ullagabati damani jiru jechu da kan sandu betani jiran jechu da
motumman giddu kan aibsa basuni hirira kan ratti bakkawan baaye namoni baaye nakalu budaban kabenya lem baen akami daman dubata jira gama kanan nando salatti wa mulle te jira
imma kana adaba fachu daf godna wollega ba godna kele wollega kasmus godna wollega li tarra hala jiru adaba su daftata fi godin ture godna kele wollega keset dan daspalti gara finfinni tige su kan ana sayyo keset yargamu namusni kutu daf yali godan jadan ran kanafe balan lubur qamar akasuma simmo rakombra ke injur jechu dan tigaftan to sinando sana jiran nufi banit kan jirani ato male torbandar bekisa gabasa tasifnen godna wollegaba magalane kamte wolitti buinsa qamore ne genyafi namuta hirira balalifanna ajjecha artista calu hundesa irretirmachu daf ban giddu tasifamen lubbu namuta sati darbu namutni torbata medawu gaba fameti kantur
Jawar Muhammad Bobo Kala Garba Hamza Borana Tefi Abote Siyasa Oromo Heddu Malida Kees Jiran Mankees Jiran Nam Seiran Isani Fi Itiga Fatam Tota Bawo Hidamani Abu Kato Taye Tino Jad Dr. Tokumma Daba Dubim Jaridam Senne Dubisun Dende Nejad Egi Itiga Fatam Tota Isani Hidani Partin Kafao Mankees Jirt Itiga Fatama Kafao Dr. Marara Gudbina Dubimne Namo Tanam Dubis
Professor Marara Giddu Kana Ega Artistin Bekaman Achalu Undesa Ajje Same Boda Mormin kaya ture mormi sanaratimo namun ni amun wana dadat agama jira kanen kesa kanen daman hogganota fi misensota jarmea kesa niti mesun ala kanit jira naibsa
idawa kifu hakata gafa tura bakale garba fa Hamza Borana fa Juhar fa Malkabe nama gara suddo ngawdi chikanidame Sanaki saga kajil tutti kan garba fa chudan denye inyo tu misensa genya inyo tu misensa genya mitkayiru Maka bo da jenai tafa da dabala behida mehra kanjabu Maka doba yega kurnan tingkenye si di rakko jate ve inyo tida be inyo tida dambe gara kana jolle naman jiru gara shashana jolle naman jiru gara dama zite jolle naman jiru no gara bale kanasi nama ba yetu dama jira Misalnya Kenya, sekitar tu Kenya semalis kentan. Jika wasul silat kita cukup tiga ro, warga sila makan kajer tiba-tiba mohon nama sinjere kanan.
Profesor Marara, gama mutumati wahir akan rati ro ibsa gafan nu kajeramu aje famu artisti deka ma calun desa wajin wal kabate mormi kairati namota jeka ma kaisana bifad dadatin gargaru tishakamani kan kabamani jirani korana rati gege samara kajera jiran. Kana jarman ke sana kami tilala
jarman ke wala ma wa orang otomatis e kada bersuka toko akasan mitta manutti ajecha kana ama bilisa tayini kana la chuye chuko bilisa tayini kul kulai sabataria tu sabne so amba yera motomani so amba yera wa antu kumbasu kul kullo ka bilisa tayini kul kulai ria tu sejen naga Ipsas bahamnya, ipsas kainya sebut manu warganet fakada warna kama mutubah kaisa abe kutti si bila-bila riunga lera. Lama famo warna hitamang kuni waraka juarfa kun hitamu sani labiya kenaka tasgabesu koi kamani tasgabesu kaisa hogala waya sayiru sana. Gada barsera mas kananjeru hitara bi dobaye nana koka bujata wofi. Wang kama tawa gudda untuk mana tuar kangka bane syaki nari doni bupi cetu balai satu hari tu musa bale buani kasga bes bujana tifaka nevi sasirka kenya kana kenya kanjuru untuk mana ike akasan kasga bike satu kono frata nak kagunu ya le raja cukup.
Am Profesor Marara, Obbo Jawar Muhammad, Obbo Bakkale Garba dabalate, hogganoonni miseensonni keessan mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ni dubbatama. Ammam isaaniitu mana murtiitti dhiyaateera yoo mana murtiitti dhiyaataniiru ta'e himannaan kallattiin irratti dhiyaate jira.
Kani kalau begini bubat kadang kami sih mati sani kalau tiba bakal lekar bahasa jual mama tidak warra kaanegaa warra dhiyaatanan argaa fuula isaanii qajeeltutti argachuu hin dandeenye. Namni Hamzaa Booranaa yeroo si miidiyaa gubbaatti namni beekamu waa'ee miseensi keenya dhiyootti ta'ee isaan waan dhiyaatanatti fakkaata. Kan mootummaanii faa ifatti jedhe bakkalee kanii 11 Jawaariin kanii 14 fakkaate qaxaroo sanarsan irratti gaafate maatii nagaa midhaan geessaa akka jiru natti beeraa. Kanadha kan jiru. Kaarraa garuu kan hidhame gajanee taasaa gara baay'ee hidhame kan jedhamudha. Fagoo jaalalaan jiraannee fi maatiin haraga namaa gara isaatiin kunaniif walakkaa gara bari'utti ennaa deemu hidhame kan naan jiru kan natti mee inni gabaana murtiitti gara inni aannan har'a jaata'eef jechuu kooti. Jidduu kana garuu doddootii ijoolleen hin aman kan jedhu maqaan naa ergamaa qajeeltutti gargar hin baafne. Rakkoon bal'aa jira miseensa keenya keessas maalis ta'ee. Aboo keessaas gara namni shanan tokko warri liidarshiippii keessa jiraata. Gamaniiru akkasiitu jiraga.
Profeesar Mararaa obbo Baqqalaas obbo Jawaariinis dabalatee namoonni qabaman kun eessatti akka hidhamanii jiran beekamaadha. Yoo beekamaadha ta'e maatii fi abukaatoon isaanii deemanii dubbisuu danda'u.
Iddoo ture maakalaa biyyaa sana bukkee sostanyaa poolis dhaabaa kan jedhamu jira. Yeroo tokko tokko Addis Ababa poolisii irratti fakkaata garumaa. Gorkisii ol achitti namuu isaanii Itoophiyaa sabaabi bafti komishiniin namni jedhu Dr. Daaneel Baqqalee kan jedhamu dubbisee natti meera Jawaariif Baqqalee. Ana manaa Baqqalee fi maatii Jawaariis darbee nan bilbila. Minaan kennuu akka danda'anii ana manaa Baqqalee illee minaan naan fitiin naan jedheera jettee eeggata natti himteetti. Waanta akkasii jiraa warri taphaqoonni garuu qunnoo waan danda'an natti fakkaatu isa tokko gaafadheera. Namma onaatti hin qunname naan jedhee gaafa hin qunname garuu deebiinsi bilbila naan jedhee.
Eenyu?
Abdul Jabaar jedhan tokko yaaleen hin dandeenye jedhee inni miidiyaan dubbateera. Namni biraas jira.
Maaliif akka qunnamu dadhaban waan dubbatan jira abukaatoleen isaanii sun?
Waan mirmaraa malee waan biraa waan qaban natti fakkaatu gaafa akkasii deebi'aa torban nutti deebi'aa mirmaraa irra jiru kanarra jiru waan jedhanii waan qaban fakkaata garuu egaa kun jedhe. Biyya qataroo jaa gaafatanii fi. Muuxannoon dirqamuun egaa akkamitti dubbataa inni dubbataa kana gaaraa dhufe malee jedhamee warri dagaasii eeyyamuu diduun isaanii mala kanuma fakkaata garuu ammoo naatti qunnamu isaanii natti nimte.
Profeesar Mararaa walumaa galatti haala amma biyyattii keessatti mul'ataa jiru kana gara furmaataatti yookaan gara haala wayyaawaatti fiduuf malli maali jettu sin akka hoogganaa paartii siyaasaa biyyattii keessatti deeggarsa qabutti.
Ani erga jijjiiramni kun jalqabee jijjiirama duras erga koronaadhaa dhufee mootummaan filannaa ogashan bachaa hiikuunnaa jedhames deddeebi'anii biyya kana keessatti rakkoo keenya olaantummaan rakkoo siyaasaati rakkoo seenaa duwwaa miti. Ijaa kana biyyi kunii gara walii galtee biyya gara araara biyya faana maariffaatiin beeraawwi magbaabaati seenan sana beeraawwi irkii seenan sana gara sanatti odeemne malee rakkoodha hiikaa siyaasaa barbaachuun irra jira. Dhibee keetiif qoricha argattu malee rakkoodha qorichi kun immoo kanadha. Zayyeen amma dandeenyetti warra beekutti ifaanis miidiyaattis warra mootummaa sinnaan jarraa argadde gaafa muummichi ministeeraanis walitti dhufame rakkoon bal'aan isadha. Akkasii seenaa dogoggoraa hin hojjenne gara kanatti nu deemsisee gaafatteen ture. Isaan amma sii keenya waliigaltee miidiyaawoo uumame malee inni beeraawwi magbaabaatiif beeraa hirkii jedhamtuni gara fuulduraatti deemuun rakkisaadhaan amma siyaasaa galetti.
Gama keessaniin akka paartiitti yaaliin gootan jira yookaan immoo gama mootummaanis haa ta'u gama paartiilee mormitootaatiinis haa ta'u yookaan immoo walitti dhufeenya gamlameeniitiinis haa ta'u yookaan qaama walaba ta'eenis haa ta'u gara toora kanaatti geessuuf yaaliin jalqabame jira kan quba qabdan.
Gaaf lama fuuldura otoo mucaan hin duune jaarsolii Maqalee dhaqan keessa gara jaarsolii 10 argeen ture mucaa otoo hin duune gaafa lama fuuldura. Biyyi kun garamitti deemtee akkamitti deemtee maal wayyaa maal gorsi kennaan isuma nama sitti beekanaa walii galtee biyyaa barbaachisaadha. Kun immoo hundi mootummaadha. Gabeen waliigaanis kanatti amananii gara kana keessa hoogalan malee hiikoo laafaa hin qabu jedhee isaanis gaafsana walitti dubbachaa turre gara jaarsolii 10 ta'u baangadaa kan keessa jiru baangadaa bayyanee sanbatoo jechuu kooti. gara kanatti kutannoodhaan odeeman malee biyyi nagaa argachuun rakkisaadha. Oromo gusaatii qabee gargii dabalatee mootummaa ballasii dabalatee waan karaa keessa darbanne hiikuun argamne himee ture. Erga Haacaaluun du'ee rakkoon dhalate immoo warra silaa mootummaas warra hin beeku mootummaachis dubbachuu warra danda'ani. Ergaa kana warra mootummaatti nu dabarsaa jedhee haaleera. Ofii kootis immoo warra mootummaa keessa naa bilbilanii anis bilbilee fi rakkoon kuni karaa kana wayii kami wayyaa warri dhaban kunis hiikamanii otoo biyya tasgabbeessuu keessatti qooda fudhatani bu'aa irraa arganna kan jedhu anticipeera ibsas baafneef.
Achi booda gara fuulduraatti kan hiike jira.
Obtuu jiru.
Durataa Kongireesa Federaala Oromoof durataa gamtaa madrak Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsanaaf kennitanii guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya abukaatota seeraa hoogganoota mormitootaa amma hidhaa jiraniif dhaabachuudhaaf wal gurmeessan keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa bilbilaan argadhe haala amma hoogganoonnii fi miseensonni siyaasaa hidhaman kun itti jiran gaafadheen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Egaa lukkeen namoonni firri isaanii maatii isaanii dubbise jennaan abukaatoo isaanii isaaniin hordofuu jalqabnee akkuma isin beektanii 2013 yookaan 2020 jarreen kun to'annoo jala oolanii jedhanii maatiin ganama isaanii dubbisanii namoonni kun namoota adda addaa dubbisanne jennaan iddoo tokkotti walumaa kana ilaalla jennee walitti dhufnee iddoo isaan jiran beekuu hin dandeenye ture argachuus hin dandeenye namni tokko tokko Oromiyaa jedha namni tokko tokko Finfinnee jedha namni tokko tokko Federaala Toraate jedha ture kanaan osoo nuti hin argatin gaafa 24/2012 yookaan akka faranjiitti 1/7/2020 jarreen kun mana murtiitti dhiyaatan kan jedhu televizyiinii mootummaa irratti agarree jechuudha. Kana egaa otoo abukaatoo isaanii argin mana murtiitti dhiyaachuun isaanii baay'ee nutti dhagahame sirriinsa akka hin taane hubanne gaafa 25/2012 yookaan 2/7/2020 keenii abukaatoo kun wal garree waliin mari'annee deemnee garreen kana dubbisuudhaaf waajjira poolisii yookaan immoo komishinara poolisii Finfinnee deemnee jechuudha. Lama isaan jira jedhamanii akkuma nuti gaafannee jiru garuu har'a sun dubbisiisuu dandeenyu hojiin nutti baay'atee jira sun dubbisiisuu dandeenyu. Kun gaayyoon jechuudha gaafa 25/2012 yookaan 2/7/2020 jechuudha. Guyyaansaa jimaara ture sin dubbisiisuu hin dandeenyu sanbata lamaanii sin dubbisiisuu hin dandeenyu hojii duree dhufuuf sin dubbisiisuu hin dandeenyu hojii qabna gaafa 2/4 yookaan har'a jechuudha sa'a 8 koottaafi dubbisuu dandeessu jedhanii beellamanii kennanii dhumis nagaadhaan beellama fudhannee ba'ani. Kanaaf nuti egaa namoonni biraas akka hin hidhaman dhageenyu jennaan namoonni akkamitti abukaatoo jarreen kana ta'an dhaga'anii kan namni hoogganaa bilisummaa Oromoo sitti dabalanii kan akka Caaltuu Taakkaleefaas kan akka Kumeel Gammachuu faanatti jiru kan akka Bisaan Boran faa jiru jedhanii maatiin isaaniif nu dubbisan jennaan walumaan ilaalla jennee har'a akkuma beellama qabnutti sa'a 8 hundi keenyanii argamnee. Gaafachuu gaafa dhaqnee poolisiin meeshaa gurguddaa qabatee mooraa sanatti marsee jira. Namni nuti siquu hin danda'u karaa sana namni hin darbu nuunis rifannee maaliin nu jennee waraqaa eenyummaa abukaatoo keenyaa ol qabannee waraqaa diinaa ol qabannee itti hiqne. Innaan irratti dubbisanii maaliin jennaan abukaatoodhaa beellama qabna jennaan hoogganaa namoota naannoo sana marsanii jiranii itti dhugeessanii isaanis har'a agarsiisuu miti biyyaa muraasaaf dhaabnee irraa abukaatoo agarsiisuu dandeenyu jennaan. Saatii muraasaaf immoo guyyaa muraasaafi turree kan namoonni eeggannu jenneen kennan lakkii har'aa miti yeroo guyyaa muraasaaf agarsiisuu dhiifneerra kanaaf agarsiisuu dandeenyu kanumaan deebinee galleen jechuudha.
Gurmuun abukaatota seeraa hoogganoota kafaa'uuf akkasumas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa jiran bakka buutan kun namoota meeqaa eenyu fa'i?
Mee baay'eedha gara nama 8 gadi taana ka yeroo darbee Girmaa Guutamaa Abdii Jabbaar Huseen Kabiir Bulloo Tuulii Baay'isaa Ana Tokkummaa Dhaabaa Misgaanuu Mul'ataa Dr. Dajanii Girmaallee ni jira Ibsaa Gammadaa ni jira namoota baay'ee ture. Kan gaafa sana dhaqee Abdii Jabbaar Huseen Kabiir Bulloo Mohaammad Jimaa Tuulii Baay'isaa Tokkummaa Dhaabaa gara nama 6 taanee dhaqne jechuudha. Har'a immoo Ibsaa Gammadaa Kabiir Bulloo Waabee nama jedhamu Mohaammad Jimaa Tuulii Baay'isaa Misgaanuu Mul'ataa iddoo tokkotti walitti geenyee dhaqne jechuudha.
Mee namoota bakka buutan kafaa'u keessaa eenyu fa'ii abaa'u keessaa eenyu fa'ii?
Jadi orang kalau cemal latih sudah kau benar kerja, jaring kalau argannya nasiran ini rubi se, jaring kalau mau argannya orang kalau cemal latih sudah benar, orang kalau cemal repannya orang kalau cemal latih sini, siapa kita terkumpul tim. Jika agni kan Johar Muhammad kan bakal kerja kan Amza Burana kan Ning kena, sama tu agni tu. Jangan sih nimbo kan Dr Shukut Galata, Michael Borani si, Charles Takale, Kasmas Colonel Gamachu, Wahinsan ini rubi sama Gamachu. Komander tu gaya nerganya. Special force ini wajib harap kajur wanita kasih ini, bazarat tu wanita kasih argine ini mu, wanita dah dan wanita dah namun saya ini tu murat masyarakat.
Isan tu sendiri bisa jatuh.
Isan tu sendiri bisa jatuh.
Wang Guia bukan nama ni saya ni ko pesen. Wang Guia sanu jenuh esa aktor kerja bini itu ni saya ni tim.